Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Indonesia harus menghargai dan menghormati Presiden baru Amerika Serikat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Hal itu disampaikan Presiden kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan usai mengikuti upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis. Kepala negara mengakui tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan cita-cita para pahlawan tidak mudah. Namun dengan doa para pahlawan, maka rintangan dan halangan dapat dilalui dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta doa restu keluarga besar para pahlawan Indonesia untuk kemajuan bangsa. Pemilihan Presiden Amerika Serikat telah selesai dilaksanakan. Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan mengalahkan rivalnya, Hillary Clinton. Menanggapi hal itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, usai acara diskusi diplomatik forum yang diselenggarakan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat. Hikmahanto menekankan Indonesia harus menghargai Presiden baru Amerika Serikat yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya.
Pertama, siapapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pilpres di Amerika Serikat, maka pemerintah Indonesia harus menghargai dan menghormati keputusan dari rakyat Amerika Serikat. Karena ini masalah kedaulatan dari Amerika Serikat. Yang kedua, tentu kalau misalnya Donald Trump yang akan menjadi presiden, mungkin saja ada kebijakan-kebijakan baru. Dan pemerintah tentu harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru itu dalam rangka untuk memperkuat hubungan kedua negara. Bukan sebaliknya. Dan kemudian yang ketiga, justru banyak kebijakan mungkin yang masih akan tetap seperti sedia kala karena di Amerika Serikat birokrasi itu sangat kuat. Sehingga meskipun ada politisi masuk, belum tentu apa yang dikampanyekan itu akan direalisasikan.
Selanjutnya, Hikmahanto Juwana mengharapkan pemerintah Indonesia agar terus menjaga hubungan bilateral dengan pemerintah baru Amerika Serikat dari apa yang sudah dijalankan. Ia menambahkan, menjadi Presiden Amerika Serikat tentu akan terpengaruh luas bagi dunia internasional karena kebijakan luar negerinya. Indonesia menegaskan pentingnya mewujudkan seluruh janji dan komitmen negara-negara pengirim pasukan perdamaian di tahun 2017. Selengkapnya disampaikan Andi Ramdhani.
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Challenges Forum Workshop di Bali sejak 10 hingga 11 November 2016. Forum bertema menuju 2017, memperkuat kesiapan kolektif untuk masa depan operasi perdamaian PBB tersebut, dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Hasan Klaib. Dalam sambutannya, Hasan Klaib menekankan pentingnya mewujudkan seluruh janji dan komitmen negara-negara penyumbang pasukan perdamaian di tahun 2017, termasuk komitmen PBB untuk menjamin keterwakilan yang proporsional bagi negara penyumbang pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Selain itu, menurutnya PBB juga memiliki urgensi untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan personil misi pemeliharaan perdamaian PBB.
The need to ensure that UN peacekeeping capacity for the depth to the evolving complexity and current challenges. The year of 2017.
Kebutuhan untuk memastikan kapasitas pasukan perdamaian dapat beradaptasi terhadap kompleksitas tantangan yang semakin meningkat. Tahun 2017 menurut kami harus menjadi tahun untuk mewujudkan janji-janji kontribusi negara anggota. Tahun di mana kita akan melihat peningkatan dialog antara PBB dan pasukan perdamaian negara anggota, serta tahun yang memiliki representasi seimbang bagi pasukan perdamaian negara-negara kontributor dalam posisi penting pengambilan keputusan bagi misi perdamaian. Lebih lanjut, Duta Besar Hasan Klaib dalam sambutannya juga mendorong PBB untuk mencari cara efektif dalam kerangka kerjasama triangular antara Dewan Keamanan PBB, Sekretariat PBB, dan negara penyumbang pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal tersebut menurutnya dimaksudkan untuk membantu kesiapan maksimal negara-negara tersebut dalam misi PBB di masa mendatang. Dirinya juga menggarisbawahi pentingnya perspektif regional untuk mendukung misi pemeliharaan perdamaian. Challenges Forum merupakan forum dialog global yang beranggotakan negara dan organisasi mitra dari lintas institusi organisasi dari Kementerian Luar Negeri, Polisi dan Militer, serta para pakar dari 22 negara dan 47 organisasi terkait misi perdamaian. Forum ini bertujuan untuk membahas isu-isu penting dan berbagai tantangan terkini yang dihadapi pasukan perdamaian, baik militer, polisi maupun sipil, serta memberikan rekomendasi kepada PBB bagi peningkatan misi pemeliharaan perdamaian di masa mendatang. Andi Ramdoni melaporkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir menyatakan tidak ada kekhawatiran bagi Indonesia dengan terpilihnya Donald Trump pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2016. Menurut Arman Atanasir, hasil pemilihan Presiden Amerika juga tidak akan menimbulkan kekhawatiran pada politik luar negeri Indonesia dan kawasan di ASEAN. Sebab ASEAN merupakan kawasan penting bagi seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Ia dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis menambahkan, setiap negara pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, Donald Trump dituntut untuk menjaga hubungan baik dan perdamaian dengan seluruh negara dan kawasan, termasuk dengan Indonesia dan ASEAN. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengatakan, pemerintah Indonesia berupaya mencapai target kemandirian energi, mengingat produksi minyak nasional sekitar 800 ribu barrel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barrel per hari. Hal tersebut disampaikan Archandra Tahar yang menjadi panelis dalam forum Strategies for the New Energy Landscape yang berlangsung di Abu Dhabi. Sekretaris Tiga Kedutaan Besar Abu Dhabi, Derry PI, kepada Antara London, Kamis menyatakan forum ini merupakan salah satu ajang utama di dalam penyelenggaraan Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2016 berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 November 2016. Ia menyampaikan rencana Indonesia dalam mencapai target kemandirian energi. Pihaknya bersedia melakukan sesuatu untuk meningkatkan investasi. Ia menambahkan, pemerintahan yang baru dengan pola pikir yang baru akan membantu mengubah iklim investasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan langkah aktif untuk meningkatkan investasi dari luar negeri. Salah satu negara yang dibidik adalah Australia. Meskipun Presiden Joko Widodo menunda kunjungannya ke Sydney dan Canberra, namun tidak menyurutkan antusiasme para investor dan pelaku usaha di Australia bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Perdagangan dalam acara Afternoon Tea dan Business Gathering State of the Nation Update Perdagangan dan Investasi di Indonesia yang diadakan baru-baru ini di Sydney. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dalam keterangan resmi kepada media di Jakarta Kamis menjelaskan, pemerintah Indonesia akan terus melakukan reformasi ekonomi, perubahan mindset atau revolusi mental dalam birokrasi, deregulasi peraturan untuk lebih banyak menarik investasi, dan mendukung keberhasilan tax amnesty. Salah satu keberhasilan awal yang terlihat adalah perbaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dari 106 pada tahun sebelumnya menjadi 91. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2016 akan lebih tinggi dari pencapaian triwulan 3 2016 yang hanya mencapai 5,02%. Darmin Nasution dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2017 di Jakarta Kamis menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2016 akan mendapatkan kontribusi dari sektor konsumsi pemerintah yang pada triwulan 3 2016 justru tumbuh negatif dan tidak optimal dalam mendukung kinerja ekonomi. Ia mengatakan kelemahan pada triwulan 3 adalah pengeluaran pemerintah. tetapi biasanya akan tumbuh pada akhir tahun, ada kenaikan besar-besaran sesuai track record-nya. Selain itu, dari sisi lapangan usaha, Darmin mengharapkan sektor pertanian yang sedikit melemah pada triwulan 3 2016 dapat tumbuh lebih baik menjelang akhir tahun karena mulai ada masa panen. Dengan dua faktor pemicu tersebut, Darmin Nasution memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2016 mampu mencapai kisaran 5,2% hingga 5,3%. Saudara, sekian Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017. Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3% dan dicanangkan sebagai target yang konservatif dan realistis. Sikap konservatif pemerintah terlihat dari asumsi pertumbuhan ekonomi dan efeknya adalah penerimaan perpajakan juga ditargetkan tidak mengalami perubahan. Memperhatikan perkembangan ekonomi, target yang konservatif ini dinilai cukup realistis. Target pertumbuhan ekonomi 2017 naik tipis dari target tahun 2016 yaitu 5,2%. Pertimbangan utamanya adalah kondisi perekonomian dunia yang belum pulih benar. Meskipun sejumlah indikator mengalami perbaikan, tetapi masih belum stabil. Konsekuensi dari asumsi pertumbuhan yang konservatif adalah penerimaan perpajakan juga ditargetkan tidak akan mengalami perubahan. Dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan harga komoditas memperlihatkan adanya pemulihan meski belum stabil. Sebagai contoh, harga batubara yang mulai bergerak naik lebih banyak disebabkan karena adanya aksi pemotongan produksi batubara Cina dan gangguan produksi di Indonesia karena curah hujan yang tinggi. Dengan melihat perkembangan indikator yang belum stabil, memang seyogyanya pemerintah realistis dalam membangun postur APBN. Komponen pertumbuhan ekonomi lain, yakni perdagangan luar negeri, juga tidak bisa diandalkan, mengingat perekonomian dunia yang masih belum baik saat ini. Postur APBN 2017 memperlihatkan target pendapatan negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBNP tahun 2016. Demikian juga dengan penerimaan perpajakan. Kenaikan terjadi pada penerimaan negara bukan pajak yang dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak sebesar 5 US dollar per barrel. Dari sisi belanja negara pun tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Postur anggaran tersebut disusun realistis sesuai kondisi. Harapannya kelak akan dapat dilakukan upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 November 1928, Hirohito dilantik secara resmi menjadi Kaisar Jepang ke-124. Hirohito adalah Kaisar Jepang yang ke-124. Dalam sejarah Jepang, dia adalah Kaisar terlama yang memerintah, yaitu dari 1926 hingga 1989. Ia juga merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia Kedua dan pembangunan kembali Jepang. Masa kekuasaannya sebagai kaisar dikenal sebagai era Showa yang berarti damai, cerah budi. Namun, ironisnya, justru pada saat itu Jepang terlibat perang melawan RRC dan akhirnya dalam Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, ketika masa pendudukan Jepang pada 1942 hingga 1945, Hirohito dikenal sebagai Tennō Heika yang berarti Yang Mulia Kaisar. Ia dinobatkan menjadi kaisar pada tanggal 25 Desember 1926 setelah ayahnya Kaisar Taisho meninggal dilantik secara resmi 10 November 1928 di Kyoto. Peringat kami beralih ke tanggal 10 November 1945, perang melawan pasukan Sekutu di Surabaya dimulai. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Peristiwa besar ini terjadi tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansur mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut ditolak pihak Indonesia dengan alasan Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Saudara, kami akhiri tanggal 10 November 1963, Games of the New Emerging Forces, or GANEVO, di Jakarta, diikuti 51 negara Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Games of the New Emerging Forces, GANEVO, adalah suatu ajang olahraga yang didirikan mantan Presiden Indonesia Soekarno sebagai tandingan Olimpiade. GANEVO menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan olahraga. Hal ini menentang doktrin Komite Olimpiade Internasional yang memisahkan antara politik dan olahraga. Indonesian IOC mendirikan GANEVO setelah kecaman Komite Olimpiade Internasional yang bermuatan politis pada Asian Games 1962 karena Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan dengan alasan simpati terhadap Cina dan negara-negara Arab. Aksi ini diprotes IOC karena Israel dan Taiwan merupakan anggota resmi IOC. Akhirnya, IOC menangguhkan keanggotaan Indonesia dan Indonesia diskors untuk mengikuti Olimpiade Tokyo 1964. Ini pertama kalinya IOC menangguhkan keanggotaan suatu negara. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayanti dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia Tingkatkan SNI untuk Meraih Peluang di MEA. Tantangan industri nasional ke depan semakin berat dengan masuknya era globalisasi, terutama dengan kecenderungan negara-negara membentuk kawasan ekonomi tersendiri seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Namun Indonesia melihat kecenderungan itu bukan sebagai tantangan, namun sebagai peluang. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat, saat membuka pameran Indonesia Quality Expo IQE keempat di Jakarta Selasa 8 November. Pameran ini diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional BSN bersama Kementerian Perindustrian dari 8 hingga 11 November 2016. Pameran Indonesia Quality Expo keempat didukung oleh 38 perusahaan, organisasi, dan lembaga di Indonesia yang memamerkan berbagai produk berstandar nasional SNI dan internasional ISO dan layanan informasi penilaian kesesuaian. Menurut Syarif, penerapan standar nasional Indonesia SNI menjadi salah satu strategi untuk meraih peluang sekaligus memenangkan persaingan pasar yang semakin ketat. Ia juga mengatakan standar dan penilaian kesesuaian juga menjadi salah satu alat yang bisa digunakan untuk menyaring derasnya produk impor yang masuk ke pasar domestik. Di sisi lain, penerapan standar nasional juga dapat melindungi konsumen dari bahaya terhadap keamanan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan. Syarif mengatakan pameran ini adalah bagian dari wujud nyata komitmen bersama para pemangku kepentingan standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk bersama-sama meraih peluang di MEA dan perjanjian bebas lainnya. Hadirnya pemangku kepentingan pada pameran ini lanjutnya juga menunjukkan kesiapan para pelaku usaha, industri termasuk usaha kecil menengah, lembaga sertifikasi, laboratorium, perguruan tinggi, dan pemerintah untuk menerapkan SNI dalam rangka mendorong daya saing produk nasional dan melindungi konsumen dalam negeri. Senada dengan Syarif, Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Prasetya mengatakan, dengan produk nasional yang membanggakan dan ber-SNI, Indonesia semakin optimis memasuki pasar global yang penuh dengan persaingan yang semakin ketat. Menurut Bambang, para pemangku kepentingan perlu bersatu padu membangun kesadaran akan standar, memberikan perhatian pada usaha mikro kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Hal itu disampaikan Presiden kepada keluarga pahlawan nasional Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan usai mengikuti upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis. Pemilihan Presiden Amerika Serikat telah selesai dilaksanakan. Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan mengalahkan rivalnya, Hillary Clinton. Menanggapi hal itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, usai acara diskusi diplomatik forum yang diselenggarakan RRI World Service di Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat. Indonesia menegaskan pentingnya mewujudkan seluruh janji dan komitmen negara-negara pengirim pasokan perdamaian di tahun 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir menyatakan tidak ada kekhawatiran bagi Indonesia dengan terpilihnya Donald Trump pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2016. Menurut Arman Atanasir, hasil pemilihan Presiden Amerika juga tidak akan menimbulkan kekhawatiran pada politik luar negeri Indonesia dan kawasan di ASEAN. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengatakan, pemerintah Indonesia berupaya mencapai target kemandirian energi mengingat produksi minyak nasional sekitar 800 ribu barrel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barrel per hari. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan langkah aktif untuk meningkatkan investasi dari luar negeri. Salah satu negara yang dibidik adalah Australia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2016 akan lebih tinggi dari pencapaian triwulan 3 2016 yang hanya mencapai 5,02%. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk mengenal lebih dekat Tugu Pahlawan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, pada tanggal 10 November 1945 terjadi peristiwa heroik. Pada waktu itu rakyat Surabaya berjuang melawan tentara Sekutu dan Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Pertempuran yang merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Indonesia merdeka ini memakan banyak korban jiwa, baik para pejuang maupun rakyat sipil. Karenanya untuk mengenang patriotisme para pejuang dan rakyat Surabaya ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Selain itu, dibangun pula sebuah tugu untuk mengenang peristiwa heroik tersebut. Pendengar, tugu yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Pahlawan Surabaya ini, berdiri di lahan seluas 1,3 hektar. Tingginya 41,15 meter, berbentuk lingga atau paku terbalik, yaitu diameter bawah tugu lebih besar dari diameter atas. Tubuh monumen berbentuk lengkung-lengkungan atau kanalulus sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanalulus mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, tanggal di mana peristiwa perlawanan masyarakat Surabaya terhadap Belanda berlangsung. Selain Tugu Pahlawan, pada sisi lainnya terdapat patung mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Patungnya menggambarkan mereka sedang membaca proklamasi kemerdekaan di antara pilar-pilar tinggi yang menyerupai reruntuhan suatu bangunan. Pada pilar-pilar ini juga terdapat tulisan-tulisan pembangkit semangat kemerdekaan yang menyerupai coretan-coretan. Pendengar, di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan, sedalam 7 meter terdapat sebuah museum. Museum ini digelar untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya, sekaligus menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Surabaya. Museum bernama Museum 10 November ini
dibangun sejak tahun 1991 dan baru diresmikan pada tahun 2000 oleh Presiden Abdul Rahman Wahid. Bangunan ini terdiri atas dua lantai. Arsitekturnya terlihat unik karena menyerupai piramida. Di bagian tengah piramida terdapat patung tiga pemuda yang sedang membawa bambu runcing. Untuk memasukinya, Anda diharuskan membayar tiket masuk seharga Rp2.000. Pendengar, Tugu Pahlawan dibangun selama 10 bulan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Untuk menikmati arsitektur Tugu ini, Anda tidak dikenakan biaya. Lepas berkunjung ke Tugu Pahlawan, Anda bisa menikmati objek wisata lainnya. Kawasan sekitar Tugu Pahlawan merupakan kawasan kota lama di mana banyak terdapat bangunan tua dengan arsitektur urban heritage yang sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai kantor atau pertokoan. Deret bangunan berarsitektur urban heritage ini membentuk townscape unik yang menjadi daya tarik wisatawan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tugu Pahlawan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Rahma dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Pahlawan 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.boi.co.id. Pendengar, 71 tahun yang lalu, tepatnya 10 November 1945, terjadi peristiwa heroik di kota Surabaya, Jawa Timur. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kota Surabaya, pada waktu itu melakukan pertempuran dengan pasukan asing. Pertempuran yang menjadi simbol nasional atas perlawanan terhadap kolonialisme ini merupakan pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban pada pertempuran tersebut membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Dan tanggal peristiwa pertempuran tersebut di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pendengar, pemerintah Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Peringatan Hari Pahlawan dilakukan untuk mengenang dan memperingati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, tujuan memperingati Hari Pahlawan juga diharapkan bisa membangun ingatan kolektif dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya diinginkan agar kegiatan ini bisa memperkokoh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial lewat Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial menyepakati satukan langkah untuk negeri sebagai tema Hari Pahlawan 2016. Tema ini juga mengandung pesan agar semua masyarakat bersatu dalam kebersamaan dan persatuan untuk mewujudkan cita-cita negeri. Pendengar, di tahun ini pemerintah melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial dari Kementerian Sosial menyiapkan serangkaian agenda untuk memperingati Hari Pahlawan 2016. Rangkaian acara akan dimulai 2 November hingga 17 November 2016. Sejumlah kegiatan yang disiapkan mulai dari upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, lalu di Teluk Jakarta, ada juga penganugerahan pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Adapun acara penunjang lainnya seperti jalan sehat, doa bersama, pentas seni, ramah tamah dengan waraka wuri, olimpiade pahlawan, ziarah wisata, hingga sarasehan kepahlawanan. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Pahlawan 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Edisi kali ini bertepatan dengan tanggal 10 November yang diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan setiap tahunnya. Merujuk pada sebuah pepatah yang berbunyi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Pepatah tersebut merupakan salah satu rujukan bagi suatu bangsa dan negara untuk mengisi kemerdekaan. Karena tanpa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah, rasanya mustahil rakyat suatu bangsa dapat menghirup udara bebas. Seperti yang kita ketahui bersama, masih ada negara yang belum merdeka hingga saat ini. Pendengar, di tengah perjuangan para pahlawan juga terselip kisah cinta dua anak manusia yang dapat Anda ketahui dari sebuah lagu berjudul Selendang Sutra. Baiklah pendengar, ini lagu Selendang Sutra. Selamat mendengarkan. Selendang Sutra, sebuah lagu mengenai kisah asmara dua anak manusia di tengah desingan peluru dan kobaran api perjuangan. Cinta mereka tak meruntuhkan semangat untuk berjuang demi menggapai cita-cita bangsa untuk lepas dari belenggu penjajah. Meraih kemerdekaan. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca terkejut aku tiba.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
We'll be right back. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.